Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
U Banja Luci je održana svečana akademija povodom 30 godina Narodne skupštine Republike Srpske. Upućene poruke mira i jedinstva zvaničnika Srpske i Srbije.
Skupština Srpskog naroda u BiH preteča današnje Narodne skupštine Republike Srpske iznikle iz složenih političkih okolnosti, kaže predsjednica Cvijanović.
Srpska ima snagu za samoodrživost, izjavio Dodik nakon razgovora sa Dačićem.
U Srpskoj nastavljena vakcinacija trećom dozom protiv koronavirusa.
U Beogradu svečano otvoreno 21. svjetsko prvenstvo u amaterskom boksu.
U Srpskoj pretežno sunčano, a sutra pretežno oblačno vrijeme. Svečana akademija povodom 30 godina postojanja i rada Narodne skupštine Republike Srpske održana je danas u Banskom dvoru Banja Luci. Poručeno je da je Skupština stub institucionalne zaštite Republike Srpske i njenih nadležnosti i integriteta. Poslate su i poruke mira i jedinstva. Tamo je bila i naša Zorana Marković.
Podsjećajući na istorijske činjenice nastanka Narodne skupštine, predsjednik Nedeljko Čubrilović naglasio je da je, kao i prije 30 godina, sada potrebno jedinstvo. On je istakao da se neće podleći pritiscima i da Republika Srpska ne dovodi u pitanje prava svih drugih u Dejtonskoj BiH.
Narodna skupština će i dalje biti mjesto sabora svih narodnih predstavnika, bez obzira na njihovo političko opredjeljenje, koja će zastupati i čuvati interese srpskog naroda i Republike Srpske. Narodnu skupštinu trebamo čuvati i sačuvati, braniti i odbraniti i predati u nasljeđe budućim generacijama. Živjela Republika Srpska.
Za Srbiju opstanak i razvoj Republike Srpske je pitanje od najvećeg značaja i to će uvijek tako biti, istakao je predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. Na akademiji se obratio i predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor.
Nikako ne prihvatamo bilo kakve ideje o menjanju ustavnog položaja Republike Srpske, a da ne govorimo o zahtjevima za njeno ukidanje koji se s vremena na vreme čuju iz Bosne i Hercegovine, ali i iz inostranstva. To se neće dogoditi. Opstanak i razvoj Republike Srpske su zagarantovani jer njihova zaštita je ne samo vaša, nego i naša obaveza.
Želim da vam čestitam na onoj nezamenjivoj, nevjerovatno velikoj ulozi koju je Narodna skupština Republike Srpske imala u očuvanju mira, očuvanju ognjišta, očuvanju identiteta i očuvanju suvereniteta.
Narodna skupština Republike Srpske uvijek je bila najvažnija brana protiv kršenja prava koje je Srpska stekla Dejtonskim mirovnim sporazumom, rekao je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je i bio u prvom sazivu parlamenta.
Ovi 30 godina bili su teške, ali časne. Ja sam i vi, svi svjedoci svega toga. Republika Srpska ima šansu, ovo je naš dan. Ja sam uvjeren da ćemo sljedeći 30 godina provesti u jačanju naše uloge u svijetu koji jednako ostaje nepravedan prema nama kao što je bio na početku, u svijetu koji neće da razumije nego hoće da primjeni silu. Mislim da ćemo imati potrebu i da mi koji smo prihvatili da budemo izabrani, da se žrtvujemo i samo žrtvujemo, ne žrtvujući mir ovog naroda. I ja neću ovdje da u ovom trenutku kao jedan od vodećih političara u Republici Srpskoj kažem da sam spreman za bilo šta da žrtvujem mir. Ne, ja nisam spreman da žrtvujem mir ni za Republiku Srpsku.
Stup institucionalne zaštite Republike Srpske i njenih nadležnosti, integriteta i ustavom zagarantovane autonomije je Narodna skupština, naglasila je predsjednica Republike Željka Cvijanović. Ona je istakla da predstoji vrijeme donošenja važnih odluka za Srpsku, a da će u tom procesu ključnu ulogu imati Narodna skupština.
Ne želimo ništa više i ništa manje od onog što nam je po Dejtonskom sporazumu i Ustavu pripalo i što nam pripada i zato ćemo se boriti svim raspoloživim političkim i pravnim sredstvima. Zbog toga je potrebno da se okupimo i oko Narodne skupštine i u Narodnoj skupštini. Iste one u kojoj smo donosili sve suštinski važne odluke za Republiku Srpsku i za njene građane.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je bila hrabra odluka da bude formirana Skupština srpskog naroda u BiH, ali da je to značilo i opstanak srpskog naroda na vjekovnim ognjištima.
Narodna skupština je u narednom periodu mora da zaštiti interes srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, a mi smo pružili ruku svim drugima da štitimo interese i drugih naroda. Mi ovdje nikome ne želimo ništa loše, nikome ne želimo nikakvo zlo.
Narodna skupština formirana je na današnji dan 1991. godine kao Skupština srpskog naroda u BiH. Poslanici su 9. januara 1992. usvojili deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda BiH i taj dan se obilježava kao Dan Republike. 28. februara 1992. godine Narodna skupština donijela je Ustav Republike Srpske. Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine, Narodna skupština preuzima primarnu odgovornost provođenja normativne, državne, reizgradnje i obnove.
Republika Srpska ima snagu za samoodrživost, poručuje srpski član predsjedništva Milorad Dodik danas u Banja Luci nakon sastanka sa predsjednikom Narodne skupštine Srbije Ivicom Dačićem i predsjednikom Skupštine autonomne pokrajine Vojvodina Ištvanom Pastorom. Dodik je ponovio da će parlament Srpske u narednim danima donositi odluke koje će vratiti ustavnu poziciju, odnosno otete nadležnosti, ali i poništiti preko 140 zakona koje su na štetu Srpske donijeli visoki predstavnici. Dačić, koji je u najveći grad Srpske došao povodom 30 godina postojanja Narodne skupštine Republike Srpske, najavio je da će u novembru biti održana sjednica parlamenta Srbije na kojoj će o aktuelnim dešavanjima u Srpskoj BiH moći govoriti predstavnici vlasti, ali i opozicije. U prilogu Darka Đurića.
30 godina postojanja Narodne skupštine Republike Srpske i veoma težak rad u najtežim uslovima doprinijeli su očuvanju Republike Srpske, istakao je Dodik. Podrška nikada nije izostala ni od Srbije, dodaje, navodeći da Srpska, poštujući mir, insistira na vraćanju izvornom Dejtonskom sporazumu.
Zato što ona jedina samoodrživa na prostoru Bosne i Hercegovine, jedina koja može sama da funkcioniše za razliku od Bosne i Hercegovine koja to ne može ili federacije koja to ne može nikako, jedino Republika Srpska ima snagu i zato se pokušava putem raznih odluka, prije svega visokih predstavnika i suda, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, neustavno, antidejtonski, na kriminalan način mijenjati ta pozicija snage i održivosti Republike Srpske. I tu je Narodna skupština koja će u narednim danima donositi odluke koje treba da vrate samo njenu ustavnu poziciju, ništa više.
Dodik je ponovio da ne ugrožava Ustav BiH, ali da je Srpska spremna da razgovara s predstavnicima vlasti sa BiH nivoa, uključujući i parlamentarnu skupštinu.
Rekli smo jučer da ćemo otići na parlament zato što smatramo da je neophodno da podržimo inicijativu da se smijeni neodgovorni ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Narodna skupština Republike Srpske prije nekoliko mjeseci tražila razgovore sa federacijom koju je odbio Bakir Izetbegović. Imate zaključke. Gospođa Željka Cvijanović na povlaštenju Narodne skupštine tražila format razgovora o svim otvorenim pitanjima i oni su rekli da nema potrebe da razgovara, kao što sjećate i znate. I sad odjednom on hoće da razgovaraju, a mi nećemo da razgovaramo. Razgovarat ćemo naravno svem, sa bilo kim. Jedino nećemo razgovarati sa Šmitom jer on nije visoki predstavnik, čak ni u formi privatnog lica.
Prvi čovjek parlamenta Srbije Ivica Dačić naglasio je da je očuvanje mira u regionu prioritet. Podrška Srbije, dodaje, neće izostati. S tim u vezi bit će održana i zajednička sjednica parlamenta u Beogradu.
Pošto smo imali međustranački dijalog i predstavnici opozicije koji su učestvovali su zatražili još jednom sastanak i pozvali predstavnika praktično na čelu sa Dodikom da dođu u parlament Srbije i da razgovaraju, da ih upoznaju sa aktualnom situacijom, sa tim kakvi su problemi, kakve su namere, predlozi. Pričali smo malo o tim terminima, otprilike u sljedećem mjesecu bi taj sastanak mogao da bude.
U susret obilježavanju 30. godišnjice Narodne skupštine Republike Srpske Ivica Dačić, ali i predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor, u Palati Republike razgovarali su i sa predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović i predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nedjeljkom Čubrilović.
da se provode zajednički naši strateški projekti od kojih evo odlučili smo nećemo odustati uprkos tome što imamo blokade, uglavnom političke prirode koje dolaze uglavnom iz političkog Sarajeva, oni su neprijatelji svakog velikog projekta u Republici Srpskoj, a posebno su neprijatelji bilo kakvog projekta koji se u Republici Srpskoj realizuje uz podršku Srbije.
Odnosi Srpske i Srbije na najvišem su nivou istakli su zvaničnici Srpske ali i Srbije koji su došli u Banja Luku. Osim prijateljskih veza, isti narod, kažu, povezuju i mnogobrojni zajednički projekti, nove škole, aerodrom u Trebinju, ali i autoput koji će povezati Banja Luku i Beograd.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i ambasador Ruske federacije Igor Kalabuhov razmijenili su danas mišljenje o aktuelnoj situaciji u Republici Srpskoj BiH.
Dodik i Kalabuhov su razgovarali i o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, saopšteno je iz kabineta srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Republika Srpska otvorena je za razgovor sa svim predstavnicima vlasti na nivou BiH, ponovila je danas u Banja Luci predsjednica Željka Cvijanović. Ona je istakla da se to ne odnosi na nelegitimnog visokog predstavnika Kristijana Šmita. Predsjednica je podsjetila i da je Narodna skupština Republike Srpske u prethodnom periodu donijela i određene zaključke koji je podrazumijevao poziv na razgovor predstavnicima vlasti u federaciji o svim problemima koji muče Bosnu i Hercegovinu, ali da su se na to oglušili.
Mi smo otvoreni za rješavanje bilo koje krize. Ona je nametnuta Inskovim zakonom kao zakonom koje je dakle, nametnuto od strane nekoga ko nije domaća institucija i koji god da je zakon u pitanju, a ne ovaj koji je on nametnuo, naša reakcija bi bila ista. Zato što smatramo da je posao donošenja zakona obaveza domaćih institucija, ne nekakvih stranaca, pogotovo ne nekakvog neizabranog nametnutog stranca koji je ovdje tihovao i trošio, kao što bi rekli, dane i novac međunarodni, a onda na odlasku odavde, zato što je tako instruisan, donio takve, dakle, intervencao na taj način i nametno, da kažem, izmjene i dopune tog zakona. Koji god da je bio u pitanju, isto bismo reagovali. Prema tome, mora je ovdje primjera vrlo nedosljednih, moram reći ponekad i bezobraznih zahtjeva koje dolaze prema institucijama Republike Srpske. I mislim da je došlo vrijeme da se o tim stvarima zaista otvoreno priča, zato što nemamo svo vrijeme ovog svijeta da vječno živimo u krizi, da vječno poginjemo glavu kako se to od nas očekuje i prihvatamo ispostavljene zahtjeve koje će doći ne znam odakle. Dakle, što se tiče ljudi u političkom Sarajevu, ja mislim da su oni sami sebe previše opteretili tom destruktivnošću koju imaju prema Republici Srpskoj, da su zarobili sami sebe, ali to nama ne daje pravo u Republici Srpskoj da mi zarobimo sve svoje institucije i da prestanemo se bavimo bilo kojim poslom samo zato što smo s druge strane suočeni sa nekom mržnjom umjesto da smo suočeni sa nekim ljudima koji žele s nama da razgovaraju. Prema tome, naše institucije rade svoj posao, spremni smo za razgovor, ali nismo spremni da pravimo bilo kakve, da kažem, korake koje će ići na štetu institucije građana Republike Srpske i Ustava.
Manja grupa građana danas je protestovala pred OHR-om u Sarajevu, nezadovoljna trenutnom političkom situacijom u Bosni i Hercegovini.
Nekoliko građana razgovaralo je sa predstavnicima OHR-a koji su, kako su naveli poslije razgovora, izrazili razumijevanje za njihovo nezadovoljstvo i zabrinutost. Povodom ovog sastanka nije se oglasio OHR. Za Republiku Srpsku nelegitimni visoki predstavnik Kristijan Šmit danas nije bio u Sarajevu, iako pompezno najavljivani masovni skup okupio je samo nekoliko desetina građana.
A vi slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Nezaposleni demobilisani borci koji su navršili 60 godina treba da se prijave na raspisani javni poziv kako bi ostvarili pravo na mjesečni borački dodatak. Ovo pravo mogu da ostvare borci koji žive u Federaciji BiH i distriktu Brčko, rekao je na konferenciji za novinare u Banja Luci resorni ministar Duško Milunović. Događaj pratio Aleksandar Javorec.
Odlukom vlade mjesečni borački dodatak za borce mlađe od 60 godina u iznosu od 579.782 marke u ovom mjesecu isplaćen je za 8.942 borca. Ranije se na javni poziv prijavilo i uslove ispunilo 9.287 boraca koji su u ovoj godini dobili jednokratnu novčanu pomoć, rekao je ministar Milunović.
Ova razlika od 345 boraca je rezultat toga da su navršili 60 godina starosti i prešli su na mjesečni borački dodatak. Želio bi ovom prilikom da ih pozovem da bi ostvarili mjesečni borački dodatak, moraju da podnesu lični zahtjev organima za boračko-invalidsku zaštitu svojih lokalnih zajednica.
Pravo na mjesečni borački dodatak mogu da ostvare nezaposleni demobilisani borci stariji od 60 godina koji žive u Federaciji BiH i Brčko distriktu, kaže Milunović.
Ostvarit će ovu naknadu po istim uslovima kao što su ostvarili borci sa teritorije Republike Srpske. Do kraja ove godine u poziciju mjesečnog boračkog dodatka ostvarit će 84.000 boraca, dok će godišnji borački dodatak za ovu godinu ostvariti 61.260 boraca.
Javni poziv nije vremenski ograničen i svi borci koji ispune uslove ostvarit će pravo na mjesečni borački dodatak. Za boračko-invalidsku zaštitu u ovoj godini Republika Srpska iz budžeta izdvaja 75 miliona maraka.
Postupajući tužilac okružnog tužilaštva Bijeljina Munis Šabić odbacio je krivičnu prijavu protiv predsjednika udruženja građana Istočna alternativa Republike Srpske Vojina Pavlovića za negiranje genocida jer u vrijeme činjenja djela zakon o zabrani genocida nije postojao. Ovo je potvrdio Pavlovićev advokat Mirko Blagojević ocjenjujući da je tužilac ispravno postupio jer nije bilo osnova za krivičnu prijavu. Mirko Blagojević, advokat Vojina Pavlovića i Vojin Pavlović, Istočna alternativa, ističu.
Moram da vam kažem da je danas vođen prekršajni postupak protiv gospodina Vojina Pavlovića, pošto je okružni javni tužilac okružnog tužilaštva iz Bijeljine odbacio predlog policijske stanice da se vodi krivični postupak za krivično djelo koje je navodno Vojin Pavlović učinio. To je tužilac odbacio iz razloga što u vrijeme počinjenja toga djela još nije bio stupio zakon o zabrani negiranja genocida, tako da je dobro postupio ovaj okružni tužilac što je odbacio. Mora u vrijeme postojanja učinjenja krivičnog djela mora i postojati zakon i da nema retroaktivnosti. Tako da je vođen prekršajni postupak za nešto što Vojin negira da je učinio da je lijepio plakate sa likom Ratka Mladića, a točno je da je takve plakate lijepio u Bratuncu, ali ne u Srebrenici. Pa se nadamo da će svojim rješenjem i prekršajni sud ovu prijavu da odbaci, donijeće rješenje kojim se okrivljeni gospodin Pavlović oslobađa dalje odgovornosti.
Aktivnost koju je sprovodila Istočna alternativa po pitanju odbrane Republike Srpske i dokazivanja stradanja Srba na području Podrinja i Republike Srpske mi ćemo nastaviti.
Pripadnici Uprave za organizovani teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske uhapsili su na području Bijeljine tri lica zbog sumnje da su izvršila krivično djelo otmica. Pomenuta lica uhapšena su uz podršku pripadnika specijalne antiterorističke jedinice i policijske uprave Bijeljina. Nezvanično uhapšeni su Dijana Jović Cvetinović, Sanja Stupar i Igor Perić zbog postojanja sumnje da su pripremali otmicu advokata Miloša Stevanovića. Evo izjave portparolke MUP-a Republike Srpske Danice Gnjatović.
Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske sinoć oko 8 časova u Bijeljini uz podršku pripadnika specijalne antiterorističke jedinice i policijske uprave Bijeljina slobode su lišili troje lica i to IP, SS i DJC. Ova lica se terete da su izvršili krivično djelo otmice u vezi sa krivičnim djelom pripremanje. Trenutno su još uvijek u toku pretresi. U toku je također i rad na dokumentovanju navedenih krivičnih djela. Sve navedene aktivnosti preduzete su pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, a po naredbi Okružnog suda u Banjoj Luci.
Slijedi privreda. Vlada Republike Srpske ovoj godini izdvojila 7 miliona maraka za nabavku novih tehnologija u malim i srednjim preduzećima. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević potpisao je danas u Istočnom Sarajevu ugovore sa 50 privrednih subjekata sa područja Birča, Bijeljine, Hercegovine i Sarajevsko-romanijske regije i svih industrijskih grana od tekstila, metalne i drvo-prerađivačke industrije. Prilog Milana Stojića.
Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević ističe da je kroz ovaj projekat podrške za 207 privrednika u Republici Srpskoj za nabavku novih tehnologija i opreme otvoreno 330 novih radnih mjesta.
Ja ću reći da smo mi kroz naše aktivnosti ministarstva i sredstva koja smo imali za te namjene, to je za nabavku novih tehnologija i opreme, prije svega u prerađivačkoj industriji, gdje bi uzbijedili 7 miliona maraka. Danas je potpisano 50 ugovora sa privrednim subjektima iz područja Bijeljine, Birač, Hercegovina i ovaj romanijski dio.
Ministar Petričević ističe da se svaka uložena marka za nabavku novih tehnologija višestruko vraća, prije svega kroz zapošljavanje. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je da je saradnja veoma dobra sa vladom Republike Srpske i najavio još veću podršku malim privrednicima u narednoj godini.
Krenulo se od milion, ove godine ide sa 7, a nadamo se da će iduće godine između 2010 i 15. Gradska uprava će zajedno sa Gradskom razvojnom agencijom potrudićemo se da odmah u januaru animiramo jedan broj privrednika sa područja grada Istočno Sarajevo.
Direktor firme Novofarm iz Bijeljine Predrag Bajić, koji se bavi proizvodnjom unutrašnjih sobnih vrata, vanjske stolarije i enterijerskog namještaja, rekao je da je tržište za njihovu stolariju zapadnoevropsko.
Finalan proizvod, znači Austrija, Njemačka, dio Švajcarske, puls tog tržišta je jako pozitivan.
Direktor tekstilnog preduzeća Novi Elastik, Vlasenica Jelena Pepić, je naglasila da je ovim projektom vlada Srpske omogućila i malim preduzećima tekstilne industrije da investiraju, proširuju svoju proizvodnju, jačaju konkurentnost i dodatno zapošljavaju.
Mi smo jedno malo preduzeće sa 15 zaposlenih, ali poslujemo, imamo tradiciju oko 60 godina.
Podrška vlade Republike Srpske za nabavku novih tehnologija u malim i srednjim preduzećima je obezbijeđena zahvaljujući sredstvima Svjetske banke.
O epidemiološkim mjerama Republički štab za vanredne situacije zadužio Institut za javno zdravstvo Republike Srpske za izdavanje vakcina namijenjenih za treću dozu vakcinacije protiv virusa korona obavlja u skladu sa zahtjevima zdravstvenih ustanova.
Na današnjoj telefonskoj sjednici Republički štab je prihvatio donaciju razvojnog programa Ujedinjenih nacija zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, koja se odnosi na 10 mobilnih ultrazvučnih uređaja, 6 portablo ultrazvučnih uređaja i jednog stacioniranog rentgen aparata. Ovi aparati bit će raspodijeljeni u zdravstvene ustanove na području Zvornika, Trebinja, Nevesinja, Doboja, Kostajnice, Šamca, Laktaša, Banja Luke, Gradiške, Sokoca, Čajniča, Prijedora, Bijeljine i Novog Grada. Saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
A virus korona u Srpskoj potvrđen je kod još 104 osobe, a testirano je 285 laboratorijskih uzoraka. Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 7 smrtnih slučajeva. U domovima zdravlja u Srpskoj danas je nastavljena vakcinacija građana trećom dozom protiv virusa korona. Prilog Mirjane Grabeš.
U Domu zdravlja u Bijeljini nastavlja se vakcinacija trećom dozom protiv koronavirusa. Treću dozu vakcine u petak je primilo oko 50 zaposlenih u Bijeljinskoj bolnici, ističe infektolog u bolnici Sveti Vračevi Bijeljina Aleksandra Radojičić.
Mi tren taj vakcinacije nastavljamo i tok ove nedelje za naše zaposlene u bolnici koji su vakcinisani kod nas i u Srbiji. Tako da do kraja nedelje ja nadam se da ćemo završiti, znači, vakcinaciju svog našeg osoblja, a kasnije, kako se zove, kada stignu nove instrukcije, znači od instituta ćemo nastaviti vakcinaciju trećim dozama i ostalih naših radnika.
Pomoćnik direktora za medicinska pitanja Doma zdravlja Bijeljina, Gordana Savin, kaže da će se ove sedmice u vakcinalnom centru Doma zdravlja obavljati vakcinacija vakcinom Sputnik V.
Tako da ove sedmice se vakcinišu trećom dozom Sputnik V vakcine, svi oni koji su vakcinisani drugom dozom zaključno s 31. martom.
Epidemiološka situacija na području Zvornika je pogoršana, kaže zamjenik direktora bolnice Zvornik Nataša Ivanović. Dodaje da je veliki broj pacijenata sa težom kliničkom slikom.
Šta je drugačije u odnosu na prethodne talase je to da imamo mlađe pacijente kojih nismo imali u prethodnim talasima, da oni dolaze sa srednje teškom, teškom kliničkom slikom, da nešto duže ostaju u kući, ne javljaju se ljekaru. Tek nekih 10. 11. dan kad se očekuje pogoršanje njihove kliničke slike nam se javljaju na preglede.
Prema riječima načelnice higijensko-epidemiološke službe Zvornik Cvjeti Vasić-Ostojić, na COVID odjeljenju trenutno je 35 pacijenata. Ističe da jedino vakcinacija štiti od težih oblika bolesti.
Ja moram da naglasim da vakcinacija nije 100% da nas štiti, da ne možemo dobiti virus, ali svakako da nas štiti od teških oblika, od smrtnih slučajeva i to je najvažnije, znači da na takav način sačuvamo i zdravstveni sistem i da sačuvamo zdravlje ljudi.
U Federaciji BiH od 968 testiranih lica, njih 277 pozitivno je na virus korona, a preminulo je 15 osoba. U Brčkom je registrovano 5 novih slučajeva zaraze.
Na porodičnom groblju Vojković u istočnoj Liđi danas je sahranjen nekadašnji gradonačelnik istočnog Sarajeva, ljekar i političar Vinko Radovanović, koji je juče preminuo od koronavirusa u 64. godini života. Na komemoraciji u Skupštini grada obratili su se gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić. Istakli su nemjerljiv doprinos Radovanovića kao ratnog vojnog hirurga u odbrani, stvaranju i razvoju tadašnjeg srpskog Sarajeva. Predano je obavljao poslove narodnog poslanika, delegata u BH parlamentu, ambasadora u Crnoj Gori, istakli su Ćosić i Ivanić.
Kao poslanik, kao delegat, kao gradonačelnik istočnog Sarajeva prije svega, a potom i ambasador, uvijek je svoj posao radio odgovorno, čestito, dostojanstveno, pošteno. Trudio se da i onim koji su mislili drugačije od njega, pa i radili drugačije od njega, ukaže na svoje stavove, svoje mišljenje. I time je pokazivao svoju profesionalnu veličinu, a blagim i korektnim odnosom prema ljudima i svoju ljudsku veličinu.
Svog prijatelja Vinka Radovanovića pamtiću zaista kao jednog tihog, blagog čovjeka koji je bio ponosan na istočno Sarajevo, na zdravstvene radnike koji su ovdje zaista učinili herojska djela tokom posljednjeg rata, na svoju ulogu, ali prije svega na ljude koji su zaista učinili u nemogućim uslovima tako mnogo za ovaj kraj i za Republiku Srpsku.
U Bijeljini je u 56. godini iznenada preminuo dugogodišnji radnik Radio Televizije Republike Srpske Predrag Jugović. Rođen je 2. jula 1965. godine u Sarajevu.
Odmah po završetku srednje škole počeo je da radi kao tonski realizator u tadašnjem Radio Sarajevu. Bio je jedan od najboljih tonmajstora u svojoj generaciji. U RTRS-u je radio od 4. maja 1993. godine na poslovima snimatelja tona i montažera. Predrag Jugović biće sahranjen sutra u 13 časova na novom groblju u Dvorovima kod Bijeljine.
Kultura. Ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić u Dječijem pozorištu Republike Srpske uručila je plakete nagrađenim autorima na konkursu za najbolji didaktičke materijale i igračke za rano učenje u 2021. godini u organizaciji ovog ministarstva. Izložba nagrađenih radova organizovana je u Dječijem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Tamo je bila i naša koleginica Radmila Karanović.
Autor prvo nagrađenog rada dokumentarnog filma Jedan dan u vrtiću, diplomirani vaspitač u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, Olivera Janjić, pojasnila je da je u filmu prikazano kako su djeca nekada živjela zajedno sa odraslima i dijelili lijepe i ružne stvari, kaže Olivera Janjić.
Djeca sve manje učestvuju u životu i radu odrasli. Na osnovu toga imamo neke poteškoće u razvoju govora, u razvoju motorike.
Jedna od nagrađenih je i Radenka Butulija, vaspitač javne ustanove Naša radost iz Trebinja. Ona kaže da joj je drago što je resorno ministarstvo prepoznalo rad predškolskih ustanova koje su od presudne važnosti za razvoj svakog djeteta.
Dijete kroz igru usvaja sve.
Na ovogodišnji poziv ministarstva za dostavljanje didaktičkih materijala i igračaka za rano učenje pristiglo je 45 radova, od kojih je nagrađeno 7. To nam je vrlo važno jer time stalno unapređujemo proces obrazovanja i vaspitanja za naše najmlađe u predškolskim ustanovama, istakla je ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić.
S druge strane, da pružimo priliku našim sjajnim vaspitačima koji su vrlo inovativni, imaju stručna znanja, da mogu da na neki način i napreduju u smislu svojih kreativnih rješenja.
Izvođenjem predstave Moj muž Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda večeras u Banja Luci počinje Međunarodni festival glumca Zaplet, a festival će biti zatvoren 30. oktobra.
U Beogradu je sinoć svečano otvoreno svjetsko prvenstvo u amaterskom boksu. Vlado Jagodić više nije trener fudbalera Radnika iz Bijeljine. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Spektakularnom ceremonijom u Štark Areni otvoreno je svjetsko prvenstvo u amaterskom boksu na kojem učestvuje više od 650 boksera iz 103 zemlje. Ceremoniji u Beogradu između ostalih prisustvovao je bivši as ovog sporta Roy Jones Jr., a očekuje se da u Beograd dođu i Mike Tyson, kao i aktuelni svjetski šampion u teškoj kategoriji Ukrajinac Aleksandar Jusik, predsjednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.
Uvijek ima neke šampione i svoje heroje koje obeleže različite periode, ali svakako da i atraktivnost boksa se ponovo vraća širom svijeta. Mečevi boksa su ponovo postali izuzetno gledani i popularni i uvijek se traži ulaznica više.
Šampionat u Beogradu specifičan je po velikim novčanim nagradama za najbolje. 100.000 dolara za zlatnu medalju, 50.000 za srebro i 25.000 za bronzanu medalju. Svjetsko prvenstvo traje do 6. novembra. Vlado Jagodić više nije trener fudbalera Radnika iz Bijeljine. Uprava kluba odlučila je da završi saradnju sa Jagodićem, a do imenovanja novog šefa stručnog štaba ekipu će voditi Velibor Đurić. Košarkašice Mladog Krajišnika ugostit će večeras gradskog rivala ekipu Orlova u trećem kolu Premier lige BiH. Utakmica u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci igra se od 20 časova.
Nakon hladnog jutra tokom dana je pretežno sunčano, sutra će biti pretežno oblačno, na jugu sa sunčanim periodima. Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmjerili u 14 časova bile su Čemerno 7, Foča 9, Prijedor i Rudo 10, Sokolac, Šipovo 11, Banja Luka, Višegrad, Drinić i Zvornik, Mrkonjić grad i Han Pjesak 12, Ribnik, Srebrenica 13, Doboj, Srbac 14, Bijeljina, Gacko i Nevesinje 15, Bileće 17 i Trebinje 19 stepeni Celzijusa. Sutra tokom jutra promjenjivo do pretežno oblačno na zapadu i jugozapadu, od centralnih predela i na istok uglavnom vedro, na planinama umjeren i ponegdje u nižim krajevima slab mraz. Lokalno po kotlinama i oko rijeka magla, tokom dana promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimično uz sunčane intervale više na istoku i jugu te suvo. U noći na srijedu ponovo smanjenje oblačnosti sa zapada. Najniža temperatura vazduha od minus 1 do 5, na jugu do 7, na planinama od minus 5. Najviša dnevna od 9 do 14, na jugu do 19, na planinama od 5 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
U Banja Luci održana svečana akademija povodom 30 godina Narodne skupštine Republike Srpske, upućene poruke mira i jedinstva zvaničnika Srpske i Srbije.
Skupština Srpskog naroda u BiH preteča današnje Narodne skupštine iznikla iz složenih političkih okolnosti, kaže predsjednica Cvijanović.
Srpska ima snagu za samoodrživost, izjavio Dodik nakon razgovora sa Dačićem.
U Republici Srpskoj nastavljena vakcinacija trećom dozom protiv koronavirusa.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Gordana Erak.